Salutare și bine v-am găsit la cel de-al treilea episod al podcastului nostru cu știri despre mașini electrice. Eu sunt Darius de la Ren IT și membru în comunitatea Electromobilitate, iar lângă mine este, ca de obicei, Dan Bobăescu, părintele proiectului Electromobilitate. Salut, Dan!
Bună, Darius! Bună tuturor!
Iată-ne că suntem la a treia ediție de podcast și suntem la a 13-a ediție de știri despre mașini electrice pe care eu le fac săptămânal pe Arena IT și din care a izvorât această idee de a face și un podcast, pentru că se pare că există oameni care ne ascultă și care preferă să ne audă în loc de a citi. Și pentru că există astfel de oameni, continuăm să facem și noi acest podcast. Astăzi avem câteva știri, destul de multicele, ca să zic așa. Vom încerca să trecem prin ele. Mi se pare interesant că încă se întâmplă lucruri destul de multe de la o săptămână la alta, chiar dacă suntem în situația în care suntem. Pandemia încă nu s-a sfârșit. Dar cred că de acum înainte vom, și sper că de acum înainte vom avea doar vești bune, pentru că încep să se ridice restricțiile în majoritatea țărilor. Producția începe să repornească în multe fabrici, chiar dacă în unele deja s-a și oprit din nou, din cauza lipsei de cerere. Eu totuși cred că vor fi vremuri mai bune. Așadar, să începem știrile pe astăzi. Din nou cu o veste bună din partea celor de la Volkswagen, care se pregătește să investească în a doua fabrică a lor de acumulatori. Se pregătește să investească 450 de milioane de euro, deci o sumă destul de măricică, și asta le va oferi lor șansa de a nu mai depinde și de a reuși să livreze mașinile lor electrice. Și cum bine știm, ID3 va fi mașina pe care chiar se bazează că vor vinde în masă. Ați scris dumneavoastră acest articol pe Electromobilitate și vă las pe dumneavoastră să spuneți mai multe ce părere aveți despre acest subiect.
Eu cred că e un fapt remarcabil. Inițial, industria auto europeană a considerat că acumulatorul este un produs secundar și poate fi livrat de un furnizor. Furnizorii s-au concentrat în Asia, deci principalii furnizori la ora actuală sunt China, Coreea și Japonia. Și pe măsură ce producția a crescut, s-a intrat într-o criză de acumulator și au fost probleme cu livrările, iPace-ul, e-tron, Mercedes au suferit de aceste probleme. Dar mai mult decât atâta, cred că a început lumea să înțeleagă că în domeniul electric, acumulatorul este cheia competitivității. Deci așa cum Tesla și BYD își fac proprii acumulatori, pornind de la combinația de materiale, electrochimie, tehnologie și până la reciclarea lor, tot mai mulți producători înțeleg acest fenomen și intră în alianțe, intră în parteneriate masive, GM cu LG în Statele Unite, Volkswagen cu Northvolt. Nu era ceva nou. Ce este nou este că la Salzgitter, unde există un centru de cercetare pentru acumulatori și liniile de producție pilot, se investește în continuare și se mărește capacitatea de producție. Mai trebuie să fim foarte bine înțeleși că această fabrică, când ajunge la capacitate maximă, acoperă aproximativ 10% din necesarul lui Volkswagen, așa cum a fost proiectată dezvoltarea. Deci este un pas în direcția bună, dar nu va rezolva deocamdată dependența de furnizori asiatici.
Și întrebarea pe care o vin eu și o spun, oare acest 10% pe care îl va acoperi este 10% din cererea de acum sau 10% din cererea proiectată pentru 2024, când această fabrică
din cererea proiectată.
Să sperăm că acest necesar va fi și mai mic, adică cererea va fi și mai mare.
Da.
Am o știre despre un calculator de autonomie de la Renault, pe care am scris-o în urmă cu 2 săptămâni și cumva am ratat-o în podcastul de data trecută. Vreau neapărat cumva să-l aduc în discuție, pentru că e un calculator foarte, foarte interesant și foarte drăguț, pe care mi-ar plăcea să-l văd pe toate site-urile de care vând mașini electrice, pentru că îți dă așa măcar, nu știu, un 80%, îți dă o idee despre ce poți tu să faci cu mașina ta electrică și nu vei mai putea să fii dezamăgit sau să ai așteptări nerealiste. Acest calculator de la Renault arată cam așa. Este pe site-ul Renault și să-l găsim aici. Parcare. Aici am trecut de el. Se poate seta viteza cu care vrei să mergi, temperatura exterioară, dimensiunea roților, dacă ai pornit sau nu AC-ul și dacă ai pornit sau nu modul Eco. Și mi se pare foarte tare, adică de la, dacă mergi cu 70 de km pe oră cu la 20 de grade constant, ai șanse să faci undeva la 398 de km cu acest Zoe cu baterie de 50 de kWh. E bine, dacă mergem la viteză maximă de 130 și mai pornim și clima, că e vară, să zicem, afară sunt 25 de grade și poate avem și varianta maximă de echipare cu 17 inci dimensiunea roților, mai putem face doar 179 de km. Nici vorbă de mod eco la viteza asta și cam astea sunt rezultatele. Și din ce am văzut, ar exista un astfel de calculator și la Peugeot, însă pe site-ul din Franța. Sper cumva să-l aducă și noi în România. Mie mi se pare că acoperă un spectru destul de ok de variabile. Clar nu e tot, pentru că mai poate fi vântul, mai poate fi ploaia, mai poate fi
diferența de altitudine.
Exact. Nu e perfect, dar îți face o idee. Nu știu dacă ați vrea dumneavoastră să adăugați ceva aici, dar eu cam atât am vrut să zic. Mă bucur că avem așa ceva și cred că cumva poate fi folosit și de cei care vor să-și ia altă mașină, nu neapărat Renault. Pentru că dacă o mașină similară va avea cam aceeași autonomie în principiu. O mașină cu 50 de kWh.
Da, fie Renault, fie aplicații independente, Better Route Planner, face cam același lucru la care indici modelul și te ajută să-ți estimezi cât de corect cu putință autonomia.
Da. Și dacă tot am vorbit un pic despre consum, săptămâna aceasta ați ieșit pentru prima oară la un test paralel cu Peugeot și Ionicul nostru din echipa noastră, din electromobilitate. Ați reușit să faceți un test paralel până la Herneacova, lângă Timișoara. Și rezultatele au fost... Cum? Cum au fost rezultatele?
Vorbeai de o săptămână bună, sigur că posibilitatea să ne mișcăm puțin a fost deosebită. Am ales Herneacova pentru pădure, lac, centru de echitație care este acolo și dacă tot ne-am dus pentru exercițiu fizic, am zis să nu pierdem vremea și să facem un test paralel. Eram curioși în aceleași condiții de drum cum se comportă noul Peugeot comparativ cu etalonul pentru economicitate care l-am folosit în ultimii 2 ani și jumătate, Hyundai Ioniq model din 2018. Și nu sunt teste științifice, nu utilizăm aparatură de măsură, ne bazăm strict pe această corelare între condusul în aceleași condiții. Avem grijă ca temperatura interioară să fie aceeași. Vineri n-am avut nevoie nici de răcire, nici de încălzire. Verificăm presiunea în roți și în rest mergem în paralel, adică unul în spatele celuilalt, la o distanță la care turbionii să nu poată influența pe cel care merge în spate. Și credem că reușim să replicăm niște condiții foarte realiste pentru acea zi, pentru acel drum, pentru acea încărcare. Când am ajuns la Herneacova, ăsta este un drum de 32 de kilometri cu 3 sate prin care trebuie să treci. Am respectat cu strictețe viteza legală ca să putem să reproducem și altădată testele. Diferența între cele două mașini a fost mare, a fost 30% în favoarea Ionicului. Și atunci, la întoarcere, am zis, nu ne întoarcem pe același drum, am făcut o buclă ceva mai mare ca să includem și o bucată de autostradă. Și după ce am inclus și autostrada pe care am lăsat mașinile să conducă, deci am pus pe pilot automat, iar cea care urmărea tot pe pilot automat cu păstrarea distanței constante, să fim siguri că nu influențăm ca și conducători cum apăsăm, cum nu apăsăm. Deci am menținut-o la 130 constant și după aceea din nou o comună și intrarea în oraș, la Lille ne-am oprit și am făcut o verificare a consumului și Ionico a rămas cu 27% mai economic după acest prim test. Nu vreau să ne pripim aici cu concluziile și am văzut diferite comentarii care deja încearcă să pună Peugeot într-o lumină negativă. Eu cred că această diferență semnificativă între cele două modele provine mai puțin din aerodinamică, mult ne-am gândit la aspectul aerodinamică, fiindcă vitezele n-au fost foarte mari, viteze doar pe autostradă care au fost 20 de kilometri din cei 100.
Cu ce viteză ați mers pe autostradă?
130. Exact cum am mers cu tine la Arad, tot așa am procedat și de această dată. Eu am mers în față, am fixat tempomatul și Tudor l-a pus pe a lui în așa fel încât să țină distanța constantă. Realist vorbind, sigur când vorbești în procente e foarte mult, realist vorbind de 2 lei, 2 lei și 20% de kilometri. Da? Deci dacă mie îmi place Peugeot, oricare ar fi motivul că îmi place Peugeot, nu mă voi uita la acești 22 de lei la 1000 de kilometri, hai să zicem că fac pe lună, doar din cauza consumului. Sunt alți factori care vorbesc în favoarea Peugeot-ului, formă, modernitate, interiorul și așa mai departe. Și chiar după acest articol am rugat-o pe Laura, pe proprietarea Peugeot-ului, să ne definească puțin care au fost criteriile ei de alegere, de ce a ales Peugeot-ul și nu un Ioniq. Mă rog, unul din motive era că Tudor are un Ioniq, deci două în familie părea un pic cam obtuză decizia, dar vom încerca să repetăm testele acestea pe distanțe mai lungi, care să includă diferențe de altitudine mai mare și încercăm o urcare la Păltiniș în așa fel încât să vedem eficiența pe serpentine, deci pe urcare mare, dar și eficiența la recuperarea de energie. Atunci vom avea o imagine mai rotundă și putem să tragem niște concluzii. Dar așa cum au fost și concluziile când am măsurat în paralel Ionicul cu Tesla, cu Model 3, până la viteze de 110 km pe oră și în această situație Ionicul este mai eficient decât Tesla.
Da. Dar, din nou, chiar și în cazul Tesla versus Ioniq, la fel ca și în cazul Peugeot versus Ioniq, oponentul are alte puncte forte. De exemplu, autonomia mai mare, adică chiar și cu acest consum mai mare, Peugeot-ul are autonomie mai mare decât Ioniq. Probabil nu mai mult decât noul Ioniq, dar care, pe de altă parte, are alte minusuri la partea de încărcare. Ceea ce aici e cumva, aici e părerea de rău, pentru că din ce am văzut, consumul pe noul Ioniq se cam păstrează, deci este cam același cu vechiul Ioniq, deci ai autonomie mai bună, dar vei încărca mai încet. Vei încărca mai încet din două motive, unul este bateria mai mare și doi, puterea de încărcare este mai mică. Da, bine. Vă aștept cu drag cu noi rezultate. Sunt curios ce rezultate vom mai obține. Sper să treacă toată nebunia asta și să mă alătur și eu vouă la aceste teste cândva.
Așteptăm.
Dar probabil că doar prin toamnă se va întâmpla asta. Cine știe. Mergem mai departe la un articol pe care o să vă las pe dumneavoastră să-l detaliați. E din nou un pic despre cifre, un pic despre preferințe. Dacă oare asistăm la electrificarea preferințelor clienților, poate aș putea să-l Înainte de a începe să discutăm despre acest articol, avem unul scurt cu Volvo, în care CEO-ul Volvo spune că el crede că odată cu trecerea pandemiei, electrificarea se va face accelerat și că trebuie să fii naiv să crezi că odată după ce trece această nebunie, oamenii vor mai veni să ceară dieseluri în loc de electrice. El se așteaptă ca lumea va veni în showroom și va cere electrice. Și cumva cam asta e tot ce putem zice din articolul ăsta cu Volvo, pe care totuși l-am inclus, dar merge mână în mână cu acesta, cu electrificarea preferințelor. Eu sper...
Da, văd că ai preferat varianta electric în locul variantei mele, nicio supărare. Deci, declarațiile lui Håkan Samuelsson, este un CEO venerat la ora actuală în industria auto, a fost făcută la o conferință ținută de Financial Times. Este perioada conferințelor, se fac virtual acum, fără public, și CEO-ul de la Volvo și-a creat o autoritate în domeniu, făcând o afirmație cu 3 ani că viitorul este electric. Gândește-te în urmă cu 3 ani cât de puțini oameni credeau, mă rog, în afară de Tesla și startup-urile dedicate acestui subiect, dar câți oameni din industria clasică credeau acest lucru. Anul trecut încă mai auzeam de la BMW afirmații de genul cumpărătorii europeni nu vor mașini electrice. Iar CEO-ul de la Volvo merge împotriva acestui curent. Nu explică foarte clar în conferință de ce crede el că oamenii, când se vor trezi din această amorțeală, vor cere mașini electrice și nu diesel sau altceva, dar cert este că noi am avut discuția aceasta după primele 2 luni din an, după 4 luni din an se confirmă în toate piețele majore din Europa. Vânzarea de automobile cu motoare cu ardere internă a scăzut. Este un grafic chiar la baza articolului care le-am comparat. Și mai jos un pic?
Aici.
Da. Deci cu roșu sunt căderile, Europa și principalele 5 piețe, iar cu albastru sunt creșterile vânzărilor de automobile electrice și plug-in. Nu poate fi vorba de o simplă întâmplare. Deci când este o singură piață și o singură lună sau 2 luni, sigur că e ceva, poți să denumești o întâmplare. Când vezi Europa pe ansamblu, când vezi piețele majore că se îndreaptă în direcția aceasta, încep să asculți foarte atent la ce are de spus CEO-ul de la Volvo, că oamenii vor prefera mașini electrice. Acum, dacă ne uităm la cifrele din Spania, unde vânzarea clasică a scăzut cu 31% și cea de electrice 36%, sunt aproape identice cu cifrele din România. Deci, da, pe baza datelor publicate...
Avem aici matriculările care chiar și așa au crescut.
Au crescut în matriculările de automobile electrice și plug-in cu 35% în primele 4 luni, în timp ce piața auto a scăzut cu 31%. Deci România nu este în momentul de față o piață semnificativă pentru automobile electrice la nivel european, dar trendul pe piața în România este identic cu Spania, care este a 5-a piață europeană, deci în rând cu piețele mari. Prima parte a articolului dedicată pieței germane, care are o turnură foarte interesantă. Brusc au început să crească vânzările de plug-in. Plug-in-ul este o formă mascată de a continua vânzarea de motoare termice. Sigur că e mai bun decât să nu ai un plug-in dacă proprietarul este disciplinat și l-ar încărca în fiecare noapte ca să meargă în fiecare zi electric cu el. Statisticile arată că nu prea se întâmplă acest lucru și atunci mi-am păstrat o rezervă și un anumit scepticism față de plug-in în graficele statistice pe care le prelucrez. În general urmăresc doar automobilele strict cu acumulatori și acestea sunt în creștere semnificativă în ciuda întregului context economic de criză.
Da. Dacă mă întrebați pe mine, cred că un hibrid este oricând mai bun decât un fosil și un plugin este oricând mai bun decât un hibrid. Dar, cum ați spus dumneavoastră, oamenii poate nu prea încarcă pluginurile. Dar chiar și așa trebuie știut că atunci când mergi cu un plugin descărcat, el de fapt nu e descărcat, ci va merge în sistem hibrid ca și un hibrid clasic. Ceea ce e bine și e rău. E bine pentru că în continuare vei avea un automobil hibrid, dar vei căra mai multă baterie după tine pe care nu o folosești. Deci vei polua totuși un pic mai puțin, dar vei polua, în cazul ăsta, dacă nu ai de gând să-l încarci, mai bine ții un hibrid, altfel ar fi bine să-l încarci și practic poți să-ți reduci și costurile și poluarea la maxim. Da, ok. Mă bucur să văd aceste știri că în continuare cresc numărul de înmatriculări de mașini electrice. Eu știți că în discuțiile noastre am fost un pic sceptic, am zis haideți să vedem totuși în aprilie, haideți să vedem totuși în mai. Acum, ce să mai zic, haideți să vedem totuși în iunie. Parcă...
Cred că trebuie să așteptăm a doua jumătate a anului, deci trimestrul al doilea, în perioada aprilie-iunie, va fi puternic perturbată. Nu sunt condiții normale de piață, producția a fost oprită, dealerii au fost închiși în multe țări, vedem prăbușiri de vânzare în aprilie de ordinul 90%. Deci astea nu sunt condiții normale, sunt nemai întâlnite până acum și ies din orice aproximare sau prognoză statistică. În a doua parte a anului vom avea o înțelegere mai clară asupra impactului economic. Care este situația la nivel de cumpărători? Care sunt programele de susținere a vânzărilor? Toate piețele majore sunt negocieri între industrie și guvern pentru fonduri de susținere. Deci sunt foarte mulți factori și în a doua jumătate a anului, când se mai așează puțin lucrurile, putem vedea dacă este vorba de un trend permanent sau dacă a fost doar o perioadă, cum să spun, un foc de artificii undeva indus de promovarea foarte intensă de la început de an, când marii producători aveau interesul să vândă cât mai multe automobile electrice ca să evite amenziile. Deci vorba de amenziile pentru emisii de CO2. S-ar putea să fie efectul acestei promovări combinate. Nimeni nu se hazardează în momentul de față cu prognoze.
Dar ar putea fi doar o inerție a ce s-a întâmplat înainte de pandemie și practic să meargă din inerție această creștere, care sunt convins că ar fi fost și mai mare dacă nu intervenea această boală în ecuație. Bun, încă un articol cu prin care putem trece destul de repede, zic eu, cu matriculările pe modele în Olanda.
Da, am adăugat Olanda, nu este între primele 5 piețe auto europene, dar este între primele 4 sau 5 în ceea ce privește automobilele electrice. Deci Olanda are o rată mare de penetrare și e foarte asemănător cu situația din Norvegia. Nici Norvegia nu prea este considerată când vorbim piața auto europeană. Dar de câte ori vorbim de electrice, trebuie să scoatem în evidență că în Norvegia s-a ajuns la 75% rată de penetrare. Deci asta înseamnă 75% din automobilele noi cumpărate în Norvegia sunt electrice sau plug-in. Olanda nu este încă atât de departe, dar se mișcă foarte rapid în aceeași direcție.
Da, și putem vedea aici în acest grafic că din nou Model 3 a luat locul întâi în aprilie 2020, urmat de Kia Niro, o mașină foarte faină pe care anul ăsta s-ar putea să o vedem abia în România, care are o autonomie bună, dar are cumva și un preț apropiat de Model 3, de aceea probabil nici nu e pe locul întâi în Olanda. Ce mă surprinde pe mine e că sunt multe golfuri acolo în top. Și Golf nu e o mașină nici foarte economică, nici cu autonomie mare, nici ieftină. Acum, probabil că au beneficiat de niște reduceri.
Exact. Din cauza întârzierii ID3-ului, Golf a devenit principala armă de reducere a amenzilor și s-a și produs în volum mai mare ca în alți ani și s-a vândut cu discounturi. Probabil că în momentul în care ID3 intră pe piață, cariera e-Golfului s-a încheiat, dar vin din urmă tripleta Volkswagen, deci combinația Volkswagen Up, Seat Mii și Skoda Citigo se văd deja în clasamente foarte bine. Deci sunt modele noi care s-au lansat anul acesta pe piață, strict de oraș, compacte.
Sunt curios,
Probabil că...
acest număr e doar pentru Skoda Citygo, nu e pentru
Da,
toate.
e doar Citigo, da.
Interesant că restul nu apar deloc pe aici, deloc. Probabil că nu se vând în Olanda. Cine știe.
Strategii diferite de distribuție, toate trei vin de la Bratislava, depinde ce emblemă să pune pe ea și spre ce piață să trimite.
Da. Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat aici.
S-a încheiat cariera lui Opel Ampera E, se continuă în Statele Unite ca Chevy Bolt și se exportă și în Coreea. Și mie îmi pare sincer rău că mașina aceasta nu a avut o viață mai lungă, am condus o perioadă îndelungată și este compactă, are un demaraj excepțional, foarte nepretențioasă și
Deci asta a fost
autonomie bună
prima.
la un preț rezonabil, dar făcea parte din alianța GM-Opel. Opel nu mai este cu GM, este cu PSA acum și
Aceasta a fost
cariera
prima
lui...
dumneavoastră mașină electrică, nu?
Da. Cariera acestui model s-a încheiat în Europa.
Vin altele. Bun, să mergem atunci mai departe. Avem o știre despre acumulatori, de fapt mai degrabă o analiză despre acumulatorii solid state, care fac pași repeți spre industrializare. Sunt niște acumulatori despre care știm că vor oferi o autonomie mai bună mașinilor prin faptul că vor fi mai rezistenți în timp, vor fi mai ieftini de produs, probabil că vor scădea sub prețul de 100 de dolari per kilowattoră. Și
Da,
aștept
prețul magic.
Da, și la și așteptăm cu mare interes. Ma sunt curios cât de aproape sunt de fapt de a avea pe mașini.
Da, imaginea din articol este de la CES, de la Electronics Show din Las Vegas în luna ianuarie. Am discutat puțin la standul lor despre perspectiva industrializării. În momentul respectiv erau în căutare de finanțare. Deci ei produc acumulatori, este o firmă din Taiwan, Prologium. Ei produc acumulatori solid state pentru industria electronică. Deci pentru ei nu este o noutate. Ce este nou sunt aplicațiile pentru automobile, care au specificații mult mai severe la variația de temperatură și la vibrații. Și erau în căutarea unor parteneri pentru industrializare, fiindcă dezvoltarea au făcut-o împreună cu trei startup-uri chinezești, au lucrat cu NIO, au lucrat cu iWays și cu încă unul, acum îmi scapă numele, ceva cu E. Și cu aceste trei startup-uri, ei au reușit să dovedească performanțele. Acum, sigur că se vorbește de 100 de milioane. Trebuie să ne uităm de unde vin aceste 100 de milioane. FAW, da? First Automotive Works, este o firmă de stat mare, este firma cu care Volkswagen a făcut primul parteneriat în China cu 40 de ani în urmă și care dispune de fonduri teoretic nelimitate. Da? Fiind firmă de stat, dacă guvernul vrea să investească prin această firmă FAW, va sifona bani către firma taiwaneză să-și facă producția. Al doilea investitor este un consorțiu de bănci. Deci aici se vede abilitatea și strategia chineză de a pune mâna pe cele mai avansate tehnologii la ora actuală, de a fi partener în aceste noi tehnologii. Și sunt oameni care își fac temele de casă foarte sistematic. Deci nu ar arunca cu banii dacă aici nu ar fi o promisiune serioasă, dincolo de premiile luate la tot felul de expoziții industriale. Când vorbim de producție de serie și de bani așa de mulți, deja sunt intenții serioase. Am pus și un paragraf în care vorbesc de cele peste 500 de milioane obținute de Tesla exact în aceeași perioadă, tot prin intermediul unor firme de stat, pentru soluția magică pe care toată lumea a preluat-o de la un articol Reuters care vorbește de acel acumulator de 1 milion de mile, dar nu avem date concrete până la Battery Day. Când un articol este scris doar pe bază de surse confidențiale, nu poate fi verificat și atunci aș fi puțin prudent înainte să dăm cu milioanele de mile în populație și cu cât costă kilowattul. Se presupune că este sub 100, fiindcă ăla-i prețul magic. Au apărut o serie de articole care vorbesc că Musk este la jugularea industriei clasice, sigur, exagerările de rigoare yeah. care dau bine la click-uri pentru articole, dar am vorbit data trecută de patentele și de seria de patente pe asta în domeniul acumulatorilor. Să vedem pentru ce a primit acest mai mult de jumătate de miliard de dolari de la firme chinezești, tocmai pentru a industrializa noua baterie în China.
Da, se pare că până la Battery Day s-ar părea, am citit ceva, nu pot să zic exact, nu sunt foarte informat, dar mi-am adus aminte legat de subiect, că Tesla va mai încerca un nou model de baterie în China, pe Model 3, cât de curând. Este o baterie fără cobalt, parcă. Da.
Da, este o colaborare cu CATL, cei mai mari producători chinezi, da. Furnizori și pentru industria europeană și noul acumulator pare să fie gata de producție în toamnă. Deci va fi foarte interesant această evoluție în care China, modelele din China sunt cele care primesc primele noua tehnologie. Modelele produse în Statele Unite merg în continuare pe colaborarea cu Panasonic.
Probabil e și mai simplu în China. Adică acolo dacă, cum ați zis chiar dumneavoastră acum ceva timp, dacă guvernul vrea, se face. Și probabil guvernul vrea, deci se face mult mai repede, probabil nu e atât de multă birocrație și atunci tehnologia e mai la îndemână. Cred că toate astea de la concept la ajunge pe mașină, cred că se întâmplă mult mai repede acolo.
Guvernul vrea cu tărie Tesla să fie acolo. Gândește-te doar la aspectul, Tesla a fost prima firmă străină care a putut să-și deschidă o filială în China fără să aibă un partener chinez. Deci toți cei care au intrat în China pe parcursul ultimilor 30 de ani au trebuit să aibă un partener chinez. Atunci, sigur că know-how a fost sifonat și au apărut o serie de modele paralele și așa mai departe. A doua dovadă de cât de mult își dorește China ca Tesla să fie o poveste de succes în China a fost ajutorul incredibil pe care l-a primit pentru redeschiderea fabricii din Shanghai. Fabrica din Shanghai a stat închisă 2 săptămâni, care a inclus perioada anului nou, care e mare sărbătoare în China și atunci oricum nu se lucrează. După care guvernul local al orașului Shanghai a fost cel care a asigurat controlul medical, temperatura, echipamentul de protecție, tot ceea ce a însemnat reînceperea activității. Și când Musk și echipa lui trec prin această experiență și acest sprijin în Shanghai și se întâlnesc numai cu opoziții în California, sigur că revolta este justificată. Și presa imediat a luat subiectul și a făcut o mare vâlvătaie cum se mută Musk din California. Deocamdată își va muta sediu și ceva activități de proiectare, va fi o firmă, o fabrică nouă pentru Cybertruck, dar o fabrică de complexitate a celei din Fremont, unde se face Model S, X, 3U și Y, deci patru modele, aia nu o muți peste noapte, nici măcar atunci când comprim timp cu un stilul Elon Musk. Dar aici ce vreau să evidențiez, cât de mult își dorește China și administrația chineză ca Tesla să fie o poveste de succes în China, fiindcă asta ar atrage alte firme high-tech.
Da, clar. Bun. Mergem un pic mai departe. Pe scurt, se pare că Volkswagen chiar e serios cu ID3, încă o dovadă, pentru că eu am spus că l-am văzut la Drive Forum în Berlin, dar l-am văzut expus ca și un exponat. Acum au deschis primul lor store, ID Store, în care vei putea vedea mașina, vei putea testa mașina de îndată ce va fi lansarea oficială și vei putea chiar și comanda și configura o mașină într-un ID Store. Acesta s-a deschis în Dresden, Germania. Următorul va fi în München și probabil că vom vedea mai multe ID Store-uri din acestea în următoarea perioadă, ceea ce nu poate decât să ne bucure și vedem mai multe, pentru că cred că de azi într-o lună ar trebui să apară ID3 pe străzi, probabil.
Pe tine te bucură din punct de vedere al clientului, dar gândește-te la dealerii Volkswagen, care se văd șuntați și scurcircuitați odată prin vânzarea online, care a fost practicată intens acum în perioada cât au fost dealerii închiși, și în aceste ID3 store-uri care reprezintă o copie a strategiei Tesla.
Exact. Și mașina va fi livrată acasă. Deci.
Da. Da. Deci este o schimbare majoră în modul în care se comandă, se cumpără și se distribuie automobile și va curge mult, mult sânge aici în lumea dealerilor.
Da. Bine. E o veste bună. E o veste bună din punctul de vedere al cumpărătorului și al entuziastului de mașini electrice. Acum, nu poate să nu-ți pare rău că oamenii își vor pierde joburi dacă se va întâmpla chestia asta, dar se vor putea reorienta, ca să spun așa, probabil. Mie îmi plac foarte mult și trotinetele electrice, bicicletele electrice și cam tot ce merge pe curent. Așa că eu urmăresc și aceste subiecte pe partea de trotinete și mobilitate urbană. Așa că din când în când mai includem și un astfel de articol. Segway, care face Segway Ninebot, care fac tot felul de trotinete electrice, au scos un model nou, arată cam așa, arată destul de interesant și de futurist. Ce-i fain că se împachetează cam așa și poate fi pus în portbagaj. Eu am o trotinetă de la Xiaomi care e destul de drăguță și merge bine și destul de rezistentă. Am peste 600 de kilometri făcuți cu ea, dar nu se împachetează așa deloc și ocupă foarte mult în portbagaj, unde de altfel o și țin. Dar sper să vedem cât mai mult de astfel de vehicule, de trotinete, de biciclete. Multe țări am văzut că deja au schimbat puțin strategia, vor transforma străzi sau benzi din străzi în piste pentru biciclete, trotinete și astfel de orice nu poluează, pentru că au văzut că poluarea a scăzut odată cu pandemia și cu scăderea traficului. Nu pot să zic
mai multe. Au crescut vânzările de biciclete electrice.
Da, care sunt o variantă bună pentru cei care poate nu vor să pedaleze, nu vor să transpire, nu vor să, poate sunt mai bătrâni și nu au atât de multă forță. Dar până la urmă, chiar și așa, chiar și cu o bicicletă electrică, faci mișcare, alegi tu câtă mișcare să faci pentru că îi poți schimba nivelul de asistare și nu poluezi deloc și te deplasezi foarte repede. Mă bucur tare să aud asta. Mergem mai departe, Sper de fapt și în Timișoara, să, noi suntem din Timișoara, sper să vedem astfel de inițiative, pentru că la noi în Timișoara traficul se rezolvă cu încă o bandă pentru mașini. Sperăm că se va rezolva cu încă o bandă pentru biciclete. Pe scurt, Huawei se pregătește să pună 5G în 120 de modele de mașini. Evident, vor începe cu BYD din China, de unde sunt și ei, dar au avut discuții și cu Audi și cu companii europene de mașini. Vor avea o tehnologie, o soluție numită HiCar, HiCar, care va putea fi adoptată în mașinile lor și vor putea să se conecteze la rețele 5G, care rețele nu prea există deocamdată, dar e clar că e o chestie de viitor și care va ajuta foarte mult pe partea de vehicule autonome, de conectivitate, de media, orice ține de conectivitate va fi foarte mult ajutat de acest 5G. Problema care va fi, și deja o văd aici, e că sunt 120 de modele care vor avea Huawei pe ele, iar noi știm că SUA, în special Trump, este împotriva Huawei, așa că sper să nu ajungă această tehnologie pe mașini și după aceea să fie blocată într-un fel. Noi știm că Huawei face niște echipamente de telecomunicații foarte bune și sunt cam peste tot, așa că să sperăm că va trece această tehnologie. Ce părere aveți noastră aici pe partea asta?
Cred că e un joc politic mai mult decât aspecte tehnologice și ca tot ce este legat de actuala administrație americană este imprevizibil.
Da. Recent, nu are legătură cu mașinile electrice, dar recent SUA a prelungit interdicția Huawei de a instala servicii Google pe telefoanele lor cu încă un an, așa că e destul de tristă situația pentru ei. Bine, mergem și mai departe. Avem un articol aici pe Inside Device care zice că Kia 500 Electric First Edition e aproape vândut de tot. E un articol nu foarte complet, pentru că nu se zice exact cât s-a vândut, ci doar că e aproape vândut, dar ce putem să aflăm e că cotele pentru Uniunea Europeană, în principiu spațiul Schengen, au fost de 13.000 de unități în 26 de țări, ceea ce nu e rău deloc, și dacă 13.000 de unități cu un preț mediu de 38.000 de euro s-au vândut aproape de tot, e o veste bună. Noi am vorbit deja despre acest Fiat 500, mașină drăguță, nu pot să zic mai mult aici decât că mă bucură.
Cota este promițătoare, adică vorbește de 500 de mașini pentru fiecare piață. Dacă stăm și ne gândim că Citigo a avut o cotă de 200, înseamnă că Fiat gândește puțin mai la scară mai mare și are un loc excepțional pe piață și un grup de fani și de suporteri care probabil rivalizează doar cu cei de Mini, foarte dedicați și foarte înflăcărați, așa că îl așteptăm cu drag.
Nu știu dacă o să ajungă și în România mașina aceasta.
Este postat pe pagina Fiat România, am luat legătura cu importatorul și cu distribuitorul din Timișoara și mi s-a promis că în toamnă voi fi contactat când vin primele mașini. Așteptăm.
Ok, două modele noi despre care mai vorbim și după ce încheiem cu știrile pe astăzi. Opel a scos un pic pe străzi Mokka electric. Mokka e de fapt un mic crossover care cred că în variantă electrică va fi bazată pe aceeași platformă ca și Peugeot E208, Peugeot E2008 și Corsa electric. Și se așteaptă ca aceasta să fie lansată pe finalul anului. Nu știm prețuri, dar văzând strategia Opel și Peugeot, mi se pare că s-ar putea ca acest model să fie mai ieftin decât Peugeot. adică decât omologului Peugeot E2008, pentru că așa am văzut că se întâmplă și la Corsa, care are un preț de plecare mai mic. Mă bucur, este un mic crossover. De fapt, aceste crossovere, din punctul meu de vedere, sunt hatchback-uri înălțate, ceea ce nu e rău. Nu sunt foarte mari, nu sunt masive, dar îți oferă o mică gardă la sol dacă îți place să ieși din localitate, să ieși pe drumuri forestiere, pe astfel de locuri. Arată bine garda la sol această mașinuță. Așteptăm să vedem dacă ajunge și în România anul ăsta, dar mă îndoiesc, dacă abia la sfârșitul anului se lansează în Europa. Și să vedem ce promite. Autonomia probabil va fi ca și la Peugeot, pe care din nou sperăm să reușim să punem mâna anul acesta pe Peugeot E2008, o mașină destul de interesantă. Și ultimul articol despre Jack S2. Ați scris dumneavoastră pe electromobilitate și îmi dă un oarecare zâmbet pe buze pentru că n-am auzit în viața mea de această marcă. Și
Aici e avantajul meu. Ultima vizită la Jack, la GAC, am făcut-o în 2014. Au o sediu în Hefei, cam 2 ore cu trenul rapid din Shanghai. Și firma pentru care am lucrat furniza interioarele. Și după acest anunț care a apărut pe Facebook, au apărut o serie de comentarii, de obicei derogatorii, că e un produs chinezesc și atunci cineva trebuie să glumească pe tema asta. Eu pot să garantez că specificațiile produselor firmei mele, firma Adient de interioare, erau identice cu cele care le folosim pe plan global. Deci nu ieșea un produs, un scaun, un bord, un panou de ușă la altă calitate decât l-am fi livrat în Europa sau în Statele Unite. Conceptul mașinii și ansamblul mașinii, sigur că se face în funcție de specificațiile producătorului, dar calitatea, furnizorii globali nu se compromit lucrând cu un nivel de calitate diferit pentru diferite piețe. Deci asta ar trebui să fie înțeles. L-am comparat în tabel cu Hyundai-ul și cu Kona și cu Niro, fiindcă la dimensiune exactă în categoria aceasta va intra un SUV compact. Avem câteva date despre mașină, 85 de kW, 270 de Nm, care îl plasează puțin sub Kona. Să vedem ce alte date și informații oficiale putem primi. Aceste informații le-am extras dintr-un articol care a apărut în Neue Zürcher Zeitung. În Elveția se distribuie mașina și am mai găsit un test de 1500 de kilometri făcut de Clubul Electromobiliștilor din Austria. Am pus un link și la acesta. Acolo se discută puțin mai mult despre încărcarea în curent alternativ, în curent continuu, dar, repet, cum nu am primit încă date oficiale de la importator, am preferat să las cititorii să meargă și să studieze aceste articole, nu să le transmit eu papagalicește. Am lansat și o invitație la test importatorului, știind că în 23 vom fi la Sibiu pentru un test paralel Peugeot și Ioniq. N-am auzit deocamdată dacă acceptă invitația și vor veni. Atunci am putea să vorbim în cunoștință de cauză. Deocamdată sunt doar opinii pro și contra. Punctul meu de vedere este tehnologia în acest domeniu, în China, este destul de avansată, experiența s-a acumulat. Și poate cea mai bună carte de vizită pentru JAC este faptul că Volkswagen, pentru a-și mări volumul de automobile electrice în China, a făcut un joint venture cu această firmă. Deci vorbeam la început că firmele străine n-au putut intra cu proprietate 100% a firmelor în China, singura excepție fiind Tesla. Volkswagen are două joint venture-uri majore în China, cu FAW în nordul Chinei și cu SAIC la Shanghai. Și GAC este un joint venture dedicat modelelor electrice pentru piața chineză. Deci, atunci când ești atât de mare ca Volkswagen, poți să-ți alegi orice partener dorești. Faptul că i-au ales pe ei trebuie să aibă motive foarte serioase economice, calitative și tehnice.
Da, mă bucur să văd o nouă marcă în Europa. Recunosc că ziceam că n-am auzit niciodată de ei, dar mă bucur de ce mi-a spus că e o marcă bună. Nici nu am căutat asta, am lăsat cumva să fie o surpriză. Puteam să mă documentez înaintea podcastului, dar cumva am lăsat să fie o surpriză pentru podcast. Să fiu și eu ca și cititorul sau ascultătorul de rând care vede pentru prima oară acest model. Văzusem și eu ieri postarea pe Facebook despre acest model și am fost foarte, foarte intrigat, ca să zic așa. Mă bucur să-l vedem.
Dacă ți-aduci aminte, am discutat la un moment dat, cred că am și scris într-un articol, că această întrerupere în industria auto-europeană, cumulată cu întârzierea pe domeniul electrificării, a lăsat niște gap-uri, a lăsat niște uși deschise. Și oriunde te uiți în ultimele 3 săptămâni, vezi cum pe aceste uși pătrund diferit producători chinezi. Deci MG era deja în Europa de anul trecut, NIO bate la ușă, XPeng bate la ușă, iWays vine, MByte vine, GAC. Astea nu sunt lucruri întâmplătoare. Deci este o strategie coordonată foarte clar în care s-a depistat piața are un moment de slăbiciune, acum e momentul cel mai potrivit de atac. În 2 săptămâni mașinile suite în tren în China și în 2 săptămâni sunt în Europa. Deci viteza lor de reacție este foarte mare în acest moment. Dacă piața europeană și cumpărătorii europeni sunt dispuși să cumpere aceste modele, asta e cu tot o altă discuție. În plus, au nevoie de omologare europeană. Este bine de știut că în urmă cu 20 de ani China a introdus standarde în industria auto care sunt aproape identice cu standardele europene. Deci ei din urmă cu 20 de ani au pregătit acest moment în care vor veni și vor ataca piața europeană. Puteau să se alinieze la FMVSS-ul american, care sunt standardele americane, dar nu piața americană a fost prima vizată, ci cea europeană. Și atunci când 20 de ani produci după niște standarde, sigur că la început au fost foarte departe de aceste standarde, de pe parcurs s-au perfecționat, este mult mai ușoară omologarea. Cu 10 ani în urmă s-au compromis urât de tot cu primele mașini aduse precipitate în Europa, și-au creat o presă negativă extraordinară, dar au învățat lecția și în momentul de față sunt transformări minore pentru a vinde o mașină produsă în China pe piața europeană. Este cu totul alt nivel de transformări dacă vrei să mergi pe piața americană. De aceea spun că ușurința cu care încarcă trenurile cu mașini și te trezești cu câteva sute de exemplare în Europa este remarcabilă.
Mă bucur să aud asta. Acum am căutat un pic pe internet și am văzut că acest Jack S2 este disponibil în Europa și cu motorizări pe benzină. Și să sperăm că îl vedem cât mai repede. Cam acestea sunt știrile pe astăzi. Referitor la testul paralel pe care îl veți face săptămâna aceasta între Ioniq și Peugeot, cu atare cred că săptămâna viitoare vom putea discuta despre rezultate, corect?
Da, dacă totul merge și se menține starea actuală care ne permite ieșirea din localități pentru exerciții fizice personale, vom alerga mult în Păltiniș și până acolo vom face niște măsurători.
Mi-ar plăcea mie, am văzut că ați scris și de ozon, mi-ar plăcea ca de la Sibiu la Păltiniș și înapoi să aveți și pe ozon, probabil că asta și doriți, să-l aveți în test, să vedem ce înseamnă treaba asta.
Cred că ozonul vom menține pe traseul din oraș și din jurul orașului. Are Marius Bârsa niște variante de traseu extraordinare de la 25 de kilometri până pe la 65 de kilometri prin comunele din jurul Sibiului, cu urcări mai puțin severe decât Păltinișul. Și de ce spun acest lucru? Ozonul ca viteză de deplasare pe Păltiniș ne-ar ține în urmă. Deci ar fi mai lent decât poate Peugeot-ul și Ionico. Și atunci am avea niște rezultate denaturate la care din ozon stoarcem tot ce poate da și gâfâie pe deal în sus. Nu-i făcut pentru așa ceva, făcut strict pentru oraș. În timp ce celelalte două ar merge la pas săltăreț și concluzia ar putea să fie ozonul consumă mai mult decât Ionico. L-aș păstra ozonul pentru domeniu și spațiu unde a fost proiectat și unde se simte bine în mediul urban și să derulăm testul de Păltiniș cu celelalte două. S-ar putea să avem noroc să ni se asocieze un proprietar din București care are un Ionic model 2020 și care și-a exprimat interesul de a participa la acest test paralel și lui îi place să aleargă și el vine pentru exercițiu fizic în Păltiniș, dar pe drum încolo vom face niște măsurători.
Sună bine. Chiar și așa, cred că, poate nu acum, pentru că aveți dreptate, ar influența rezultatele testului. Cred că ar fi, nu știu dacă ați fost la Păltiniș cu ozon sau nu, dar cred că ar fi interesant din punctul de vedere, da, el e conceput pentru oraș, doar că Păltiniș e foarte aproape de Sibiu și atunci cred că în situația asta se află nu doar sibienii, ci și alții care poate ar vrea să poată să meargă 30-40 de kilometri pe munte în sus, unde să facă ceva, nu știu, sport, exerciții sau așa, și să poată să meargă cu mașina lor micuță de oraș, care poate fi un ozon sau poate fi, I don't know, un smart sau ceva de genul. Deci cred că ar fi interesant un test pentru ozon pe Păltiniș, care probabil ar stoarce de putere, cum ați spus dumneavoastră, dar cred că ar da niște rezultate interesante.
Da.
Cam asta a fost astăzi. Mulțumim că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut, dați un share, un like și un subscribe. Ne ajută foarte mult să împărtășim aceste videouri și să creștem canalul. Și ne vedem data viitoare, peste o săptămână. Numai bine!